dienos svečias.
10 valandų 11 minučių startuojame su dienos svečio laida. Na ir šiandieną mes esame pasiruošę pakalbėti tikrai, na, palaikysiu šiokią tokią intrigą ir užsiminsiu tik tai apie Dakaro ralį ir studijoje svečiuojasi Marija Dubickienė, labdaros paramos fondo Saulės Miltys steigėja ir keliautoja. Labas rytas, Marija.
Labas rytas.
Labai smagu matyti jūs mūsų studijoje ir šiandien, na, ko gero, svarbiausias dalykas, į ką reikėtų akcentuotis, tai yra keliautoja ir Dakarą paminėjau nebereikalo. Ir mūsų pokalbiui prasidedant aš prisiminiau tokį seną kūrinį, dar cariniais laikais parašytą ir žmogus futliaras. Ir man tokia asociacija su pačiu Dakaru, mes kai stebim Dakarą, na, nepaslaptys didžioji dalis lietuvių ant fotelio žiūri, kaip tenai vyrai po tas kopas duodasi. Ir mes pamatom startus, finišus, bet mes labai daug ko ir nepamatom. Mes pasigrožim, tai pergalėm, paliūdim dėl tų skausmų. Bet visgi šiandien aš su jumis norėčiau pakalbėti apie tą patį Dakarą. Ir pirmasis mano klausimas jums būtų Dakaras. Yra renginys, kuris suorganizuotas ir renginys, na, priklauso žmogui, ar vis dėlto Dakare žmogus, na, turi tapti pavaldus pačiam Dakarui?
Aš manau, kad Dakaras tai kiekvienam žmogui yra savas Dakaras. Yra skirtingos motyvacijos, dėl ko žmonės ten važiuoja. Vieni pažinti, kiti išjausti, kiti įveikti save. Ir kai man teko kalbėti ne su vienu lenktynininku, tai Dakaras dažniausiai yra kaip veidrodis susipažinti su savimi. Nes iš tikrųjų vienas jis yra Dakaras pačiam važiuotojui, kitas yra palaikymo komandas, trečias Dakaras yra patiem organizatoriam, ketvirtas Dakaras yra patiem gyventojam, kurie ateina didžiulis rautas užsieniečių, naujų tų tautybių, kurios kiekviena skirtingai reaguoja į jų reiškinius. Ir pačiam Dakare tu... Dakaras, aš gal pasakyčiau, tokia didžiulis monstras, kuriame yra labai aiški tvarka, kurioj turi gyveni. Ir Dakaras rodomas šau, jis yra vienas, malonu žiūrėti akį, bet jis turi tuo pačiu ir antrąją savo krūvinąją pusę, tai yra pasekmės Dakaro. Todėl, kad niekas nepamini apie žmonės, kurie grįžta suluošinti po Dakaro, kurie grįžta įveikia arba neįveikia save, nes principe tikriausiai visų pagrindinė idėja važiuoti ten, tai yra pajusti užribį ir pasisotinti adrenalino.
Na, visgi aš esu pasiruošęs čia tokių įvairiausių klausimų ir kažkaip man su jumis prieš laidą pasikalbant didžioji dalis jų atkrito ir nebetiko, bet visgi vienintelis man pasirodė įdomus ir norėčiau jūsų paklausti to savo paruoštuko. Nepaslaptis ir mūsų klausytojams, ko gero, priminsiu, kad Marija buvo Dakare šiais metais su Baliu Bradausku, jo komandoje. Ir, na, nepaslaptis, kad jūs buvote vienintelė moteris komandoje. Ir dabar kalbat apie tos užribius ir aš dabar taip galvoju, šį rytą mes taip pat kalbėjom apie įvairiausius ekstremumus, kur žmonės siekia kažkokių tai, na, iššūkių, labai populiariai išeiti iš komforto zonos. Jūs moteris atsiradot, neakcentuokim to, bet... Kaip jūs ir tie užribiai atsirado jūsų gyvenime ir staiga Dakaras dar prisidėjo prie viso to?
Nu, aš manau, kad tas pajusti užribį nebūtinai reikia Dakaro, kadangi aš dirbu ir su labdaros fondu, yra labai daug užribių ir kiekvienam jis yra savas. Aš kartais manau, kad didesnis užribis ir didesnis yra Dakaras vienišai mamai užauginti neįgalų vaiką. Didesnis užribis yra, kada tu tampi neįgalus ir išgyventi ir pajusti gyvenimo džiaugsmą. Tas Dakaras, jis toksai yra iš savęs gaivalas, kuris pakelia žmogų siekti daugiau, negu yra priimta standarto. Ir dėl to jis ir vadinamas Dakaras pat savo ralio principu. Tai yra sunkiausias pasaulyje Dakaras. Tai vadinasi sunkiausias išgyvenimo momentas.
O tie sunkiausi išgyvenimo momentai, jeigu kalbėtume apie Dakaro ralį, jūs visgi jau antrą kartą Dakaro ralyje. Na, tas sunkiausias gyvenimo momentas, ko gero, ne kiekvienas žmogus, na, norėtų pakartoti sunkiausią gyvenimo momentą ir daugelis sakytų, ne, aš daugiau ten nebenoriu, kas patraukia antrą kartą grįžti į Dakaro ralį?
Man tiesiog smagu, kada tu pajauti, kiek gali daugiau, negu tu gali paprastai gyvendamas. Kiek gali nemiegot, kiek gali pernešti karščio, kiek tu gali nukeliauti dykumą, kiek tu gali pakęsti alkio, kiek tu gali turėti ištvermės padėti draugui. Viskas susideda į, gal aš daugiau tokia kaip stebėtoja, bet, nu, vat, pavyzdžiui, ištverti aukštikalnės. Tai irgi yra tam tikros ištvermės, dėl to alpinistai kopia į kalnus, dėl to, pavyzdžiui, Dakaras yra profesionalumas važiuotojų prasme. Jie profesionalai visi iš esmės, bet dar yra vidinė ištvermė, psichologija. Mes labai dažnai su Baliu kalbėdavom vakarę, sakydavo, tiek Marija yra minčių galvoj, kada tu važiuoji, galvoj, kam, kodėl. Ir neįveikti tą kopą, bet įveikti save, nebaigti. Nesustoti.
Na, tokia savotiška ūkdymo mokykla gaunasi. Na, mes dabar pakalbėkim dar, va, tokia paralelė man išlindo galvoje. Gyvenam dideliu tempu, na, nepaslaptys, mes miestuose ir toj pačioj Lietuvoje nereikia net galvoti apie New York ar Londoną, tarkime. Nu, tempas yra nežmoniškas. Žmonės dirba po 2-3 darbus, savaitgalių irgi ne visą laiką turi. Ir staiga tu lieki vienas Dakare, paimkim tą pačią aukštikalnį, ir staiga tu atsirandi visiškai vienas pats su savimi. Tai galbūt mano klausimas jums būtų toks, ar pirmais kartais, ar šiame Dakare, na, galbūt jums ne tiek, kiek lenktynininkams tenka pabūti vieniems su savimi, bet tos mintys, manau, vis tiek užpuola tenai. Ar nebūna baisu, kai staiga pradedi galvoti, kam, na, iškyla tas filosofinis klausimas, kodėl aš čia esu?
Aš manau, kad būni jau tenai ir čia kalbant ir apie gyvenimą, ir apie lenktynininkus, ir apie dalyvius. Svarbiausia žmogui tikslas. Tenai tai yra daug paprasčiau. Gyvenime tikslus mes sunkiai susirandame. Kada atvažiuoji į Dakarą, tu turi tikslą jį pabaigti, laimėti, užimti kažkokią vietą. Ir kada tu važiuoji, ar tu lenktynininkas, ar tu asistentas, ar tu media grupė, tu važiuoji tuo tikslu. Tavo diena yra padalinta į bivaką, startą, kažkokį tarpinį neutralizacijos zoną, finišą, remontą, bivaką, startą. Ir tavo ta disciplina, toj filosofijai tu erdvės ne tiek daug. Tu turi labai, vat kas man ir patinka, ten labai aiški gyvenimo formulė vardan vieno tikslo. Ir jeigu tu išvažiuoji ir kaifuoji nuo to, tau ir tie užribiai yra vienas didžiulis kaifas.
Dar norėčiau prieš užbaigiant pirmąją mūsų pokalbio dalį tokio klausimo paklausti. Visgi pokalbio pradžioje jūs Dakarą pavadinote gaivalu. Ir kodėl galbūt jūs turite savo versiją, kodėl nutinka štai tokie dalykai, na, žiniasklaidoje stebi, prieš išvažiuodamos komandos, ne tik lietuvių, bet ir kitų pasaulio valstybių, na, reklamuojasi, džiaugiasi, kaip jie gerai pasiruošia, kokios jų mašinos, sunkvežimiai, motociklai, kokios jų didelės komandos, finansavimai, sklaida, kokia didelė. Ir staiga pirmoji Dakaro diena ir, na, sugedo, sulūžo, susirgo ir net į pirmąją dieną neišvažiuoja. Ar čia yra kažkoks tas ryšys su ta Dakaro mistika ir visgi tai yra atsitiktinumas? Ar, na, kaip ir pokalbio pradžioje klausiau, Dakarui žmogus turi tapti pavaldus?
Aš manau, kad šitoj vietoj tikriausiai visi, kurie buvo Dakare, Dakaras yra didžiulis ištvermės išbandymas. Ir tik žmogus, jeigu jis nenusilenktų Dakarui, jis jo ir neįveiktų. Nes tai yra tikrai didžiulė gamtos stichija, sudėtingi ruožai, tas visų žinomas fešfešas, kur net Peter Hanselis įvardino, tai yra kaip loterija, nes tu niekad nežinai, kas jame yra. Jeigu tu tik patikėsi, kad tu aukščiau Dakaro ir tu jį veiksi, aš manau tikrai taip pakiš koja.
Tai galima taip apibendrinant sakyti, jeigu tu iškelsi save aukščiau Dakaro, tai jis pasistengs, kad tu, na, nuliptum nuo to postamento.
Būtent.
Gerai, tai mes ir užbaikime pirmąją mūsų pokalbio dalį. Studijoje Marija Dubeckienė, labdaros paramos fondo Saulės Miltys steigėja ir keliautoja. Ir šiandien kalbame apie užribius, Dakaro ralį. Ir visai netrukus sugrįšime ir truputėlį paklausinėsime apie Dakaro ralio užkulsius. 10 val. 20 minučių.
Dienos svečias.
10:28, tęsiame dienos svečio laidą. Studijoje Marija Dubeckienė, labdaros paramos fondo Saulės Miltys, steigėja ir keliautoja. Dakaro ralis ir staiga mes sužinom, na, išgirstam alternatyvę versiją, kad mes Dakaro ralį galim vadinti ne tik renginiu ir ne, na, sunkiausių pasaulio Dakaro, sunkiausių pasaulio raliu, bet ir taip pat stichija, galėtume jį vardinti gaivalu. Ir visgi mes matome, na, kaip ir pradžioje minėjau, tą futliarą. Lenktynininkus, truputėlį komandą pamojuoja, štai Lietuvos vėliava kažkur pamatai, taip kažkaip visai smagu, bet man visuomet, na, kyla tokios mintys stebinti įvairiausius reginius, kas yra už kadro ir kas yra tenai. Ir tie dalykai, kurie būna kartais neparodomi ar nepasakyti, jie man yra įdomesni. Tai Marija, aš jūsų vat ir norėčiau paklausti, na, tie visi užribiai, aš taip suprantu, jie ir susiformuoja būtent tose akimirkose, kai, na, niekas nemato, niekas nefilmuoja, nes galbūt niekam ir neteina į galvą pafilmuoti, nes tiesiog tai yra toksai taškas gyvenime, kuomet nu, sukausto tave. Tai vat tie užribiai, ko mes nematom ir... Dėl ko mes nesuprantam, kodėl tas Dakaro ralis yra toks sudėtingas, na, galėtum pagalvoti, čia mane apšokinėjo, užlipau ant motociklo, įsėdau į mašiną, nuvažiavau, išlipau, palikau, jūs čia patvarkot, aš išsimiegu ir toliau važiuoju, bet mes ten kiek nematom, tai va tas ko nematom, tai kame tas sunkumas?
Nu, aš manau, kad vis tiek reiktų nulenkt galvą ištvermiai patiem lenktynininkam, nes ištvermės važiuoti ruožas, tai yra tikrai ir ištvermės, ir profesionalumo pasekmė. Nu, taip ir išvažiuoja. Bet vėlgi yra asistentai, kurie gyvena jau lenktynininko režimu. Tai yra tas pats bivakas, kur mechanikai dirba naktį. Ir tikrai dažnai praindinėjant bivaką, matai, kaip žmogus iš fizinio nuovargio neturi laiko pasistengti. Statyti palapinį, jis tiesiog miega po tuo pačiu ratu arba po tuo pačiu automobiliu tiesiog pailsėt, nes iki starto liko 2 valandos, o tu turi pabaigt ir dar patikrint automobilį prieš išvažiavimą. Kitas yra dalykas toksai, kad vėlgi ten nėra nei tokių komfortabilių sąlygų ir praustuvų, ir toletų, tai yra 2000 dalyvių, ar tai daugiau kiek yra bivake, kur yra viešieji toletai, viešos praustuvės, kur pareičiais ir vakarais tikrai anšlagas, kada visi eina praustis, valytis. Gerai, jeigu tu prie lyderių, tu anksčiau baigi, tu anksčiau turi laiką nusipraust, bet yra, kurie atvažiuoja raideriai po naktį, 1 valandą, ir čia vat reiktų labai aiškiai išskirti, kur Balys važiavo, tai yra be suporterių, be pagalbos, kur tu pats tvarkaisi, kur vis dėlto šitoj klasėj laimintas užribis yra tavo disciplina, tavo koncentruotumas, tavo tikriausiai važiavimo metu pasidalinimas likusių valandų, minučių į tinkamai atliktus darbus. Todėl, kad kiek tu pražiūrėsi, kiek tu nedadarysi, kiek tu neturėsi laiko poilsio ir miego.
Aš šitoj vietoj dar įsiterp norėčiau, dabar jūs taip kalbat. Ir tokia frazė yra gyvenimo malonumas, ar ne? Vieniems gali būti malonumas tas Dakaras, kitiems gyvenimo malonumas yra knyga prie žydinio, tai... Klausimas būtų toksai, labai trumpą atsakymą norėčiau. Gyvenimo malonumas ir Dakaras, jums suderinami galima simbiozė ar ne?
Man tai yra visiškas malonumas, tai yra visiškas atsipalaidavimas, todėl kad kada tu būni gyvenime, kur yra daug vartojimo, daug civilizacijos, daug visuomenės poreikių tenkinimo, yra tam tikros ribos, pagal kurias turi gyventi žmogus. Ten tu išvažiuoji, ten tikrai išsivalai galvą, tu patiri adrenalino skonį, tu patiri savo ištvermės ribas, tu gyveni, nu, kaip geram, kaip nuotykyje. Tai yra nuotykis. Ir jeigu tu jau skaitai knygą prie žydinio, tu irgi keliauji prerijom, matai laukinius žirgus, o tu tai matai viską gyvai. Tu gali viską matyti iš gamtos, iš tų šalia esančių, bet kokiu atveju, didvyrių. Tu matai, kaip žmogus gyvena. Tikrai sutikau ir šitam ir anam Dakare, kur žmonės važiuoja su lūžusiais šonkauliais, kur su lūžusiam rankom, kojom. Tas pats Kvantanila su lūžusia koja baigė Dakarą. Balys bandė su sulūžusiom rankom važiuot. Janas Čekas su sulūžusiu šonkauliu 4 etapus važiavo. Tu supranti, kiek žmogus gali, ką dažniausiai realiam gyvenime pasako, aš negaliu, nes negaliu. Ta prasme, nesuprantu žodžio negaliu, nes žmogus, žmogus pats gali daugiau, negu sąmonė jam leidžia suvokti.
O kyla toks natūralus klausimas, ne, tie lūžiai ir tos visos traumos ir žmogus vis tiek važiuoja ir... O kodėl jisai važiuoja? Na, pagalvojus, lūžo ranko šonkauliai, iš esmės tu pasidarai kaip ir imobilus ir tu gali didesnę žalą savo organizmui, tarkim, padaryti, na, keliaudamas toliau, nedaug dieve, atviras lūžis, taiga infekcija. Bet kodėl važiuoja? Kas va, tas yra varomasis? Kodėl žmogus toliau važiuoja?
Čia tikriausiai paimsiu tokią frazę kartu su rašyto Egle Gerulaityte, nes daug laiko praleidom šitam Dakare. Tikrai porą dienų skiriam galvojimui ir iman interviu motivacija, dėl ko žmogus važiuoja. Vienas tikriausiai nori šlovės, kitas nori pats savo įrodyti, kiek jis gali. Komandos važiuoja įrodyti, kokia yra gera technika. Tikrai važiuoja komandos, kurios paviešinti šalies vardą. Ta prasme, labai skiriasi ir vidinės motivacijos, ir išorinės, kuriuos padiktuoja remėjai. Ta prasme, skirtingi motyvai. Ir tada negali imti visumos dalyvių, kas juos skatina tai daryti. Kiekvienas yra individualus. Neatsimenu numerio amerikonas, kuris yra snieglentininkų čempionas. Jis sako, nu va, jau 2 metai, aš manau, kad sniego ir smėlio stichija kažkokia yra panaši. Ir jis visai neblogai pabaigė šitą Dakarą. Lygiai taip pat 2009, man atrodo, metų Dakaro laimėtojas Luka, jis buvęs slidinėjimo pasaulio čempionas, kuris perėjo į Dakarą ir įrodė save visai kitoj stichijoje. Taip kad čia yra žmonių iššūkiai.
Tai Dakaras pasidaro tokia tarsi, na, jau finišo tiesioji, kur žmogus ieško iššūkius, tarytum viską ir pasiekęs, bet, na, reikia įrodyti ne kitiems, bet reikia įrodyti pačiam sau. Ir dabar dar truputėlį apie būtį norėčiau pakalbėti. Na, visi šitie momentai, kur mes susidurėm su pačiu savimi, su savo kūnu, su mintimis, yra beprotų sudėtingi, bet toks labai būtinis klausimas. Na, karšta. Kaip su to karščiu yra?
Nu, aš tikriausiai labiausiai dėkinga tėvam už savo genus. Man karštis tai yra vėlgi vienas iš malonumų. Smėlis, vėl, jis yra, nu, tam tikras ne, diskomfortas, bet jis nėra tiek diskomfortabilus, kad aš negalėčiau jo pernešti. Aš, nu, visiems ir draugam ir aplinkai sakau, kad aš išvažiuoju į Dakarą, atsijungiu nuo visos šitos civilizacijos, tu išvažiuoji, gauni tikslą, suformuotą Dakaro tikslą. Pirmą naktį atsisėdi dykumoje ant žemės, kada vėsta oras, tu supranti, kiek daug gamtoj yra jėgos, kurie gali tau duoti. Man šiti išgyvenimai ten ar karščiau, ar šalčiau, ar nėra šilto vandens, nu tai man duoda gal pajaust vidinę dvasę, kiek tu turi savo noro gyventi. Nu, ta civilizacija, jinai mus ir iškreipė. Ai, mes prausėmės tik šiltų vandeniu. Realiai gamta suteikė visas sąlygas, kad gyventi geriau. Tavo, čia toks gal nukrypimas, bet kai grįžau ir kirpėja pačiupinėjo plaukus, sako, kokiais pieneliais tu tepėjai plaukus? Smėlio ir gryno oro vonios. Sakau, tai jaučiasi geriausia.
Ir dar toksai klausimas, na, suaugę žmonės, galėtume pagalvoti, susirinka staiga ir nemažą laiko tarpą praleidžia kartu. Sąlygos nėra pačios geriausios. Ar neatsiranda ta trintis tarp žmonių, na, konfliktas, kuris kyla, na, namie mes sakytume, batus pasidėjai, ne tenai. Kaip vat sprendžiasi tos situacijos, nes ta komanda, jinai kaip ir iširti negali, durim netrenksi, niekur neišeisi.
Sutinku, kad ten tikrai tų aštrių kampų yra daug, bet dėl to ir važiuoju, nu, vat mes 2 metai važiavom panašia komandos sudėtim. Tu turi įsiklausyti žmogų, tu turi turėti didelį lankstumą. Vis dėlto komanda dirba važiuotojui. Tai vėlgi tu tam tikras savo ambicijas, tam tikrus savo poreikius aukoji vardant tikslo. Ir tai vėlgi jungia žmonės, nevažiuoja čia, nu, bent jau mūsų komandoje, kadangi jinai susidėjo iš 3 asmenų, tai, nu, nebuvo labai sudėtinga. Bet ir konfliktas tai yra dar vienas iš tų gaivalų, kada tu apsistumdai ir priemi teisingiausią sprendimą, nes tu ten negali klysti.
Ačiū už atsakymus, Marija, dabar į trumpą pertraukėlę iškeliaukime. Mūsų klausytojams priminsiu, studijoje Marija Dubickienė, labdaros paramos fondo Saulės smiltys steigėja ir keliautoja, ir šiandieną Dakaro ralis užribiai bei Dakaro ralio užkulsiai.
Dienos svečias.
10:45, tęsiame dienos svečio laidą, studijoje Marija Dubickienė, labdaros paramos fondo Saulės smiltys steigėja ir keliautoja. Dakaro ralis užrybiai bei Dakaro ralio kulisai buvo pas mus dienos svečio laidoje. Ir šiuo metu, Marija, dabar norėčiau sugrįžti jau į tą Lietuvą, į tą civilizaciją, nuo kurios daugelis taip kartais mėgsta ir nori pabėgti. Nepaslaptis, jūs turite tikrai nemažai atžalų ir štai Dakaro ralis grįžta mama po mėnesio iš Dakaro ralio ir na, vaikai laukia mamos ir sakykit, tos patirtys Dakaro ralyje ir visuose kituose užrybiuose, kaip jos siejasi su gyvenimu? Ar visgi tai yra tokie du gyvenimai? Jūs ten išvažiuojat ir kaip sako, na, patampa laukiniu, pabūna gamtoj, grįžta, kostiumą užsidėjo ir na... Niekada gyvenime nepasakytum, kad tas žmogus ten, nežinau, medžioja plikom rankom.
Nu, aišku, kiekvienam savas Dakaras. Tas Dakaras, kur aš išvažiuoju, aš iš tikrųjų pailsiu nuo buities, pailsiu nuo kasdienybės, aš apturiu nuotykį ir grįžtu atgal. Ir čia prasideda tikriausiai, kaip ir kiekviena moteris, kaip kiekviena mama, kaip kiekvienas tėtis susiduria su kitų vaikų Dakaru. Aišku, tikriausiai ir mano vaikai patvirtintų, kad vaikam tėvai, kurie turi hobius, kurie turi kažkokias išgyvenimo mokyklas, kurie siekia tikslus, tikrai yra įdomesni, ypač kai vaikai jau paaugia, negu tie, kurie laksto paskui su bliudeliais, su skudurėliais, popina tuos vaikus. Nėra pas mus namuose ten tų tokių... Labai švelnių sąlygų, auklėjo šiuos spartakietiškai, neveltui mano abidvi mergaitės yra kadetų gimnazijos kadetės, taip kad ta tvarka yra. Kai paauglystė, tai aš manau, tai yra didžiausias man iššūkis, tai yra didžiausias mano Dakaras, bet vėlgi ir matau jų draugus, jų bendraamžius, kuriems tikrai labai svarbu matyti tuos dakaristus, tuos didvyrius, kurie išgyvena.
Bet aš šitoj vietoj dar įsitelpsiu, ar vaikai nebūna, ypač jau sakot vyresni, ar neateina ir nesako, mama, žiūrėk tenai, vat jiems tai taip padaro, ir pusirčiai sutepti, ir vakarienė paruošta, ir ar nebūna to klausimo, o kodėl mes šitaip gyvenam griežtai?
Ne, gal aš manau, čia prasideda nuo pat vaikystės, jie kaip tik, aš gal kai grįžtų iš Dakaro, norisi jais pasirūpinti, gal paruošti ir pusirčius, sako, ko tu čia atsikėlė, ašgi pats pasidarysiu. Ta prasme, paauglystė yra toks būdas, tai... Toks momentas, kada vaikai nori namų, bet jie jau atsirišinėja nuo namų. Ir jiem tas savarankiškumas, savo erdvė yra svarbiausia, su kuria turi ir tu susitaikyti. Ir tikrai man, kaip mamai, tai yra labai sunku, kada tampa vaikai patys savarankiški, ne visada elgiasi taip, kaip tau norėtųsi. Iš kitos pusės aš kada atsisėdu jau savo meditacijoje jogoje galvoju, kaip gerai, jie turi stuburus, jie turi savo norus. Jėzau, kaip sunku, nes nerandi bendros kalbos.
O tas Dakaras, visgi dabar aš grįžtu, ar ne tie užrybiai, kurie pasijaučia jame, ar tarkime įvyksta kažkokių tai esminių pokyčių būnant Dakare, kai tu supranti, kad na va, gyvenime, pavadinkim toje civilizuotoje, urbanizuotoje erdvėje, kur reikia gyventi, kažką reikia kardinaliai keistis, kad man tai būtų geriau. Ar visgi Dakaras yra trumpalaikis pabėgimas? Ar nekyla noras, galų gale aš prie to ir kreipiu klausimą, na, apskritai mesti tą civilizaciją ir, na, kaip sakoma, patirti egzilį, gyventi kažkur, augintis, javus, gyvulius, na, išlaikyti save absoliučiai.
Iš principo, ta pirmoji eilėje, aš manau, žmogui yra atsakomybė ir pareigos. Ir kai mes gimstame, jau mums sukraunamos pareigos tėvam, po to pareigos vaikam, pareigos visuomeniai, tu negali gyventi ego sau. Taip kad mesti civilizaciją milijoną kartų buvo mintis išvažiuoti, gyventi, tai yra tikrai, nu, man labai artima ir miela, bet, nu, žmogus ir yra dėl to, kad jis gyvena civilizacijoje, tai tu turi laikytis tam tikrų civilizacijos normų. Manau, kad va tokie iššūkiai, pirmas dalykas tau neleidžia užmigti grįžus, todėl, kad tu turi sportuoti, tu turi gyventi, tu turi jausti, nes ką mes turim brangiausia, tai turim savo gyvenimus, kurių dažniausiai visi ieško prasmių. Gyvenimas ir yra gyvenimas, jį gyventi reikia, mėgautis, vertinti savo fizinį kūną, nes tai yra ne kažkoks pasirodymas saugoti savo kūną, bet tai yra atsakomybė prieš kitus, kad tu netapsi kažkoks lavonėlis arba ten paliegęs ligonis dėl to, kad tu savęs nesaugoji. Aš manau, ir tame yra atsakomybė, jeigu tu myli savo artimus, tuos pačius tėvus, savo vaikus, tu turi saugoti save, kad netapti jam našta.
Na, viso šio pokalbio metu ir mūsų klausytojai tiek ir aš, na, tikrai galėjom nusipiešti jūsų portretą kaip, na, tokios stiprios asmenybės ir visgi, galbūt jau keliaujant į mūsų laidos pabaigą, norėčiau pereiti prie tokios retorikos, na, ką jūs galėtumėt pasakyti tiem žmonėms, kurie staiga sakytų, na, Dakaro ralis man yra per sunkus, bet iš šio pokalbio mes galim suprasti, kad tą Dakarą savyje galime rasti vos ne kiekviename žingsnyje. Na, būna dienų, kad net atsikelti iš lovos yra savotiškas Dakaras ir ar dar 10 minučių leis savo pamiegoti ir šiandien nebėgiosiu, tai čia yra tas Dakaras. Tai ką jūs turit pasakyti tiem žmonėms, na, kurie iš esmės gyvena, na, komforto zonoje, iš jos neišeina, sakydami, kad man yra per sunku arba tai yra ne man.
Aš manau, kad kiekvienas turi žinoti iš tikrųjų, kas jam yra. Gal kitam ta sofkutė ir žydinys yra tikrai jo. Bet gal pasakyčiau savo vaikų, sūnaus, dukrų pavyzdžių. Nu, tu turi prisiversti gyventi čia ir dabar, tučtuojau. Todėl, kad rydiena, jinai yra ne tavo, praeitis irgi yra ne tavo. Tavo yra ta diena, kurią tu gyveni. Ir tu turi veikti būtent tą dieną. Todėl, kad dabartiniai civilizacijoje, pradedant ligų, katastrofų ir visų kitų dalykų, tu negali pasiduoti kažkokiam plavinėjimo iš šioj dienoj. Tu turi pareigą, atsakomybę, malonumą jausti tą momente, kuriam tu esi.
Ir kaip mano tas vat klaidžiojimas šiomis dienomis, kurį jūs ir paminėjot, pagrindinė priežastis, dėl ko jis kyla? Ar mes per daug galimybės turim kažkur klaidžioti, ar mes tiesiog, na, jau įpratom klaidžioti?
Čia yra ir pliusai, ir minusai, ta prasme, didžiulis informacijos srautas, ta prati pastoviai minima problema, didžiulis internetų visų telefonų problema, kažkaip žmogus pamiršta tuos du draugus, kurie yra šalia ir jie yra tikri, ir pabėga ieškoti laikų, nes tada jis jaučiasi svarbesnis. Aš manau, kiekvienas Dakaro dalyvis, mažai sutikau, kurie buvo ten tik vieną kartą, pirmoji eilė jie ieško savęs pasitvirtinimo, kai tu turi stuburą, tau nebereikalingi laikai. Tu tiksliai žinai, ko nori, ar tu nori gerti kavą ant sofos, ar tu nori kelti 6 ryto ir bėgti su saulėtekiu krosą. Tai yra kiekvieno, bet tu tikrai turi žinoti, ko tu nori, o ne to, ko nori visuomenė iš tavęs. Ir dėl to tie maištautojai, tie nestandartai, jie dažniausiai gyvenime ir pasiekia daugiau. Nes jie daro nuoširdžiai tikrai, ko nori. Ir netaško laiko vėjai.
Štai šitai žodžiais ir norėčiau pabaigti mūsų laidą ir palinkėti mūsų visiems klausytojams, na, kaip gražiai Marija ir pasakė, atrasti tai, ko jūs patys norit, na, nesiekti tų masių tendencijos ir tada, manau, tie Dakarai, tiek dideli, tiek maži ir tiek patys didžiausi, pasidarys visuomet naudingi ir tikrai, na, daug atnešantis įvairiausių patirčių. Noriu priminti mūsų klausytojams, kad šiandien dienos svečio laidoje svečiavosi Marija Dubickienė, labdaros paramos fondo Saulės Miltys steigėja ir keliautoja ir dar daug galėtume įvairiausių titulų jums priskirti. Ačiū, kad šį rytą radot laiko ir atvykot pas mus.
Viso geriausio.
10:54, likite su radijos stotimi tau ir visai netrukus 11:00 žinios.